habeen wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa isniin bisha abriil ee sanadka 2024 waa 9:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 2:10 duhurnimo. idaacadda caawa dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay afhayeenka booliska soomaaliya oo ku saabsan qaraxii shalay lagu dilay shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud.
marka calaamadaha haddaad madax xanuunay qora xanuun isku aragto waa malaariya, haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulshada la beegsay aan aragno waxaan u aqoonsanaynaa inay shabaab yihiin. marka ganacsatada Hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan aa ognaha ma jirto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. hogaamiyaha shiinaha Xi Jinping ayaa safar 6 maalmood ah ku tegaya qaaradda Yurub, waana booqashadiisii ugu horreysay ee uu qaaradda ku tago tan iyo sanadkii 2019. safarkan ayaa waxa uu ku ekaan doonaa dalalka Faransiiska, Serbiya iyo Hungary, waxaana uu kusoo beegmayaa iyadoo ay sare u kacday xiisadda ganacsiga ee midowda Yurub iyo walaaca laga qabo taageerada Beijing ee siiso dalka Ruushka. falanqeeyayaasha qaarkood ayaa sheegaya in dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo sidoo kale iskahorimaadka Israa'iil iyo Xamaas ay u badan tahay in lagu soo qaado inta uu ku guda jiro safarka uu ku tagayo qaaradda Yurub. Jing ayaa waxa uu marka hore waxa uu eegi doonaa in uu wax ka qabto xiisadda ganacsi iyo in uu sii laba jibaaro xiisadda waa xiriirka dhow ee Beijing ay la leedahay Budapest iyo sidoo kale Belgrade. saraakiisha Ciraaq iyo kuwa Suuriya ayaa sheegay in Baqdaad ay 400 kale oo muwaadiniinteeda ah oo lala xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin Daacish ay ka soo celisay xero ku taala waqooyiga bari ee Suuriya. sarkaal Ciraaqi ah ayaa sheegay inay mari doonaan barnaamij dhaqan celin ah iyadoo gacanna ka helaysa hay-ada caalami ah si ay uga fogaadaan fikradaha xagjirka ah. inkasta oo uu jiro olole dib u celin ah oo ay waday xukuumadda Baqdaad, ayaa Ciraaqiyiintu ay weli yihiin jinsiyadda ugu badan ee ay ku dhawaad 340,000 oo qof kaga jiraan xerada la yidhaahdo At Hol oo ay degan yihiin xaasaska, carmallada amaba garoobada, caruurta iyo xubnaha kale ee qoysaska ee maleeshiyada Daacish. ku dhawaad 300 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay ciidamada Israa'iil ay ka geysteen magaalada Rafax ee koonfurta Qaza, sida ay maanta sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. goobjoogayaal iyo dhakhaatiir ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhaceen 3 guri oo ku yaala magaalada Rafax oo dhacda xuduudda u dhexeysa Qaza iyo Masar, halkaasoo gabaad ay ka dhiganayaan in ka badan kala bar dadka reer Qaza ee ka barakacay dagaalka 7 bilood socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. dadka ku dhintay duqeynta ayaa waxaa ku jira 6 dumar ah iyo 5 caruur ah oo mid ka mid ah uu 5 maalin dhalanaa, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Israa'iil waxa ay qorsheynaysaa duulaan ay ku qaado Rafax, inkastoo xulufadeeda Mareykanka iyo kuwa kale ay ka digeen ama ka digay dagaalkaasi ay sheegeen in weerarku uu masiibo u horseedi doono Falastiiniyiinta halkaasi ku nool. kuulaad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareysay weerarkii shalay lagu qaaday شقالها شركدة إسجارسين تهرمود ويكودين تين اللح كترسان شقالها شركدة ويركاسيها يوحا لوا ديك سدي قرح لدقاي وددها أولا إكتاي بابور كي إسارايين شقالها لدلي أيه ما أنت آسكو دوحا وكدعي مقالة المقدشة أورك على شباب ما أني شيغان مسؤولية دا ويرك إلا يهدى إنك سو إنت بدان ويرد نوعانا أي أورك شيكتان هذا ويركان أيه هارون معروف وحا وكوريستي أفايان كعيدان كبوليس كسوماليا قاشان لدحي عبد الفتاح آدن حسن
وما سنتي هارون ما هان وحن نقول عصب إن قوحان نبديتك أي ستوسة وبيك سدان إن درقرت كبولشيدة سوماليات معنى أهان واحد لغاها أمد الصومالية تقول عصب إن دانا عصبتالي يددك إن دارقرتك أها مرنا سمفال أها مرنا أها بلسيدة ددك إن دارقرتك وعين لبيكسدو دانو كليا وعي سويدة دجينيسا وعي هرمود منقونيسا إن بلسيدة الصومالية أي قراتو لبتا أي الشباب كوهايان أمد الصومالية دانو أها الدليل كووف لانشالي وحيكاد عاي قرس بالي oo ganacsatada shirkadda Hormuud shaqaalahaydi oo u socda inay bulshada Soomaaliyeed haday internet tahay haday isgaarsiin tahay haday samafal tahay inay caawiyaan ayagoo u socda in meenada la beegsado macneedu Hormuud ma aha inay dawladdu u shaqeyso Hormuudna kama tirsana shaqaalaha raidka mana aha askar u adeegta dawladda Hormuud waa shirkad ganacsi oo umada Soomaaliyeedna ka heshay wixii ay u baahneyd oo umada Soomaaliyeed waxa uu baahan yahay soo isgaarsiin waxa uu baahan yahay soo caawinaad waxa umada Soomaaliyeed ganacsi ay ka dhawran waxa dib ugu celiya umada Soomaaliyeed
waay dhacdadan hadaan ku ekaano marka maxaad baaritaanka ka soo baxay oo aad ku cadeysay in ay shabaab ka dambeeyaan weerarka
waa iska cadahay oo anaga ka hor dhicmaaya oo saraakiisha hoganka baaris dambiyada CID oo kiiska shalayna forensic ahaan u soo qaatay oo goobta tagay siinkii tagay oo soo xirxirtay xogta hor u dhacayna siyaankiiya waa calaamadaha cudur walba dadka ku dhaca calaamado lagu garto leeyahay marka calaamadaha haddii madax xanuun iyo qorax xanuun isku aragto waa malaria hadii qarax iyo meel la dhigay iyo bulshada la beegsay aan aragno waxaan u aqoonsanaynaa inay shabaab yihiin marka ganacsatada Hormuud ee kala la dagaashan iyo horumarka dalka ee kala la dagaashan ay ognaa ma jirto taa waxay anagu horseedaysaa in qaraxa shalay iyo fafaalihiisa iyo sida gaariga loo taad gareystay iyo ficilka la sameeyay habka loo maray waxa ka muuqanaya raadadkii kooxaha qawaarijta lagu yaqaan
waa garta inkastoo anagu aanan si madax banaan u baarin laakiin horey waxa loo tabiyay inkastoo aysan badnayn weerarro qaraxyo loo adeegsaday oo ganacsata lala beegsaday muqdishabaha u badnaadaan laakiin ceelasha biyuhuna kama madhnayn oo lala xiriiriyey ururka Daacish marka arrintaas si fiican ma u kala sifayseen oo ma xaqiijisay
horta aan kuu sheegnay Haruna Daacish iyo Shabaab waa dameeri dhegihiisa annaga nooma kala saarna laakiin ganacsatada beryahan waxaa handadayay lahaa keena lacagaha oo lahaa erow ganacsiyadiina oo lahaa kaamirooyinka fura ku amraya waxay ahaayeen Shabaab iyo Qawaarij taas waaye Daacish iyo Shabaab baana Qawaarij u naqaana cid walba ka mid noqota waa sida uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka sheegay annaga umada Soomaaliyeed adoo aan Qawaarij ahayn ma laha annaga labadooduba Qawaarij u naqaana ficilka meesha ka dhacayna raadkiisa iyo ifafaalihiisa iyo waxa meesha lagu arkay iyo sida loo diyaariyay iyo taktikadiisa marka cilmi ahaan fiirisa waa wax qawaaridu ay diyaarisay waana baabiinta indhaha umada Soomaaliyeed
waaye kontroladii iyo goobihii amniga Muqdisho gudaheeda waxaan ku idhaahdaa waxa muuqatay inay inta badan mararka qaarkood baabuur qarxiya ama dad weerar geysan iyo way soo dhaafaan laakiin in barahaas kontroladu ay guud ahaan laga yaabo inay mar bada shaqeeyaan laakiin duleedka magaalada Muqdisho oo hadda magaaladii ku faaftay oo ceelasha biyaha iyo magaalada dhexdooda aad loo degan yahay maxaa qorshihiinu yahay dhacdooyinkii ka horreeyay waxaa ka mid ah weerarkii lagu qaaday shaqaalihii Turkiga maxaa dam axsantiin weydow garasbaale ceelasha biyaha inaad ka qabataan marka ay noqoto qaraxyada lagu aasay iyo dadka soo maraya ama ka dhex shaqeysanaya
waa maasantahay Haaruun waa ognahay bulshada Soomaaliyeed ee caasimada ku sugan inay korayso populationkeeda badanayo intaba waa la soconaa istaraatiijiyad waxaa jirta guud ahaan dowladda Soomaaliya u degsan oo ah in la ballaariyo amaanka iyo ciidankiisa gudahan ayadoo taa laga duulay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed bilihii la soo dhaafay wuxuu sameeyay ciidan u gaar ah oo suga amaanka Garisbaale ilaa eelasib inta ka dhaxeysa ciidankaasi waa hol galeen waa sababaha yareeyay inay adeegsadaan wadooyinkaasi marka qof cadaw ah oo soo aaday inuu umada baabiyo yani qof walba oo magaalada Muqdisho u soo socdo in la baaro oo la hubiyo shaqsi haduu yahay haduu gaari yahay haduu mooto yahay intaba waa wax loo socdo aan tagayna laakiin waxa hadda hir galay ma ahan oo baadiyaha u badan tahay deegaanka Garisbaale iyo eelasbiya inta u dhaxaysa dad tabaleysan oo qaxooti ah degan dadkii qaxooti tiga hay'adii samafalka u tagayay aan dowli ahayn oo hay'ad samafala oo dalal shisheeyay nooga yimid oo bulshada caawinayay rabaan inay ka caagaan oo isay imaanin gudaha dalka Soomaaliya taasna al-qaadada waxay ka doorbidayna dadka samafalka fidinaa ay toogtaan oo ay wali basixan oo ay qaraxyo ku jiraan u adeegsadaan umada Soomaaliyeed muddo 20 sano waxa u sheegaynaa in aysan u soconin kooxahan qawaarijka iyo xarun dowlo iyo askari dowlo iyo shaqaale dowlo kaliya ay isu socodna waxay u socdaan ay tahay baabi'inta umada Soomaaliyeed waxayna dilka umada Soomaaliyeed ka soo bilaabeen dilka professorada dadka indheer garadka aqoonyahanada macallimiinta dugsiyada waxay qabuurta ugu daba tageen mashaaciqda Soomaaliyeed oo diinta laga soo gaaray taa waxay ku tusinaysaa halbeegood inuu yahay baabi'inta iyo silsifeynta umada Soomaaliyeed mana aha wax aanaga yacni aan dhigaha u dhigayne waa u istaagnay wilina u taagnaanayna umada Soomaaliyeed waxay ogaanaysaa in deegaanadan fiday ee Garisbaale eelasha biyaha tabeelaha intaba qorshahooda istaraatiijiyadeed uu socdo laamaha amniga iyo wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ba ay diyaarinayaan sidii saldhigyo arrimo bara booliis intaba looga samay lahaa ma laga fadhiyo sida ugu dhaqsiya badan way u holgalaan haddana waa ku yaalaan laakiin in imkaaniyaadka bulsho loo dhiso sida isbitaalada saldhigyada iyo goobaha waxbarashada oo haddaba goobaha ugu waaweyn ay ku yaalaan intaba waa lagu dadaalaa waa siyaasad guud oo dowladda u degsan marka insha Allah kamana hor dhacayno laakiin wax lagu socdo way haaruun
kaasi waxa uu ahaa afayeenka booliska Soomaaliya gaashaan la dhexay Cabdi Fataax Aadan Xasan waxa uu waramayay Haaruun Macruuf warbixin uu soo saaray xafiiska Soomaaliya ee hay'adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa lagu faahfaahiyay xaaladda qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha Soomaaliya warbixinta ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in dagaalada iyo fatahaadaha ka dhacay meelo ka mid ah Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 88,000 oo qof saddexdii bilood ee u horreysay ee sanadkan 2024. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Xuseen Baraadan.
Warbixinta hay'adda UNHCR ayaa lagu sheegay in ka shaqaynta gudaha Soomaaliya ay aad u adag tahay iyada oo dalka ay ka jirto xaalad amni darro. UNHCR ayaa diiwaan gelisay tan iyo bilowgii sanadka ku dhawaad 88,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalka, kuwaasi oo 90% ka mid ah ay u barakaceen dagaalo dhacay awgood, halka 18% ay u barakaceen daadad iyo fatahaado saameeyay. Hay'adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ciidanka qaranka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda amniga kala shaqeeya ay sii wadeen ololahooda ciidan ee ka dhanka ah maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda ka soo horjeeda. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in weerarada argoosiga ah ee aan loo meeldayin ee ay qaadaan maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda ka soo horjeeda ay sababeen dhimasho, barakac, dad aan waxba galabsan. Hay'adda ayaa sidoo kale sheegtay in khilaaf beeleedyada iyo kala arag duwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhex jira maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ay khatar sii gelinayaan xaaladda amni ee jilicsan. Warbixinta xafiiska UNHCR ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobabkii lixaadka lahaa iyo fatahaadihii dhacay ay hoos u dhaceen dhammaadkii sanadkii 2023, laakiin sida ay hay'addu sheegtay dhibaatada isbeddelka cimilada ayaa weli ka jirta Soomaaliya. Saamaynta fatahaada iyo abaaraha ayaa sii barakiciyay Soomaali tiro badan sida ay UNHCR sheegtay. Warbixinta ayaa lagu xusay in tirada guud ee barakacayaasha ee laga diiwaan geliyey gudaha Soomaaliya ay gaarayaan ku dhawaad 4 milyan oo barakacayaal ah. Arrinta xusida mudan ayaa ah in UNHCR ay sheegtay tirada qaxootiga shisheeye ee u qaxday Soomaaliya ee ay qaramada midoobayna u aqoonsatay qaxootinimo. UNHCR ayaa sheegtay in 83,000 oo qof oo qaxooti shisheeye ah ay ku nool yihiin gudaha Soomaaliya, UNHCR ayaa sheegtay in qaxootigaasi ay ka kala yimaadeen wadamada Ethiopia, Yemen, Suuriya iyo Tanzania. Ugu dambeyntii UNHCR ayaa sheegtay in tan iyo sanadkii 2020 ay 9,000 oo qof oo qaxooti Soomaali ah oo dalka dibadiisa u qaxay ay si iskooda dalkooda dib ugu soo laateen.
Aad iyo aad umahadsantahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Layska V O A, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Layska V O A-da. Intii aad dhegaysatay barnaamijkii midkan ka horreeyay, waxaan ku soo qaadanay colaadda waddanka Suudaan ee bishan April sanad dirsatay dhibaatooyinka ay geysatay iyo baaxadda burburka iyo qaxa waddanka Suudaan ka jiray. Maantana waxaan ku eegaynaa qayb kale oo aan kaga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku aadan joojinta colaadda Suudaan iyo caqabadaha jira. Colaadda Suudaan ayaa muddo sanad ah kadib weli u muuqata mid aan xal loo hayn. Waxaa sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada labada jeneraal ee awoodda dalkaasi isku haya. Mushkiladaha dhaqaalaha Suudaan ee ka dhashay dagaalka ayaa u muuqda inay fursad u noqon karaan reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka iyo Midowga Yurub, inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhinacyada dagaalamaya si loogu cadaadiyo in xabadda la joojiyo, colaaddana lagu dhameeyo wadahadal. Laakiin labada dhinac waxay haystaan 10,000 oo dagaalyahanno ah, dhinacyo shisheeye oo kala taageera, dhul macdanta qani ku ah iyo kheyraad kale oo laga yaabo inay adeegsadaan dhinacyada haddii xitaa lagu soo rogo cunaqabateyn caalamiya. Waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in colaadda Suudaan ay noqoto mid daba dheeraata sida colaadaha burburiyey waddamo ku yaala Bariga Dhexe iyo Afrika, laga soo bilaabo Lebanon, Syria ilaa iyo Libya, Ethiopia iyo Soomaaliya. Haddaba ma jirtaa cid isku dayday in colaadda Suudaan la joojiyo? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaano Axmed Suudaani, sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan.
Colaad sidaan ognahay dowlado badan runtii ayaa isku dayay iyo ururo badan oo haddii aan lahayn ururada gobolka iyo kuwa caalamiga ahba ayaa isku dayay runtii in laga hortago colaadda Suudaan inaysa sii baahin oo meesheeda lagu hakiyo. Runtii wadahadaladii ugu horreysay waxaa furay dowladda Mareykanka iyo Sacuudiga, waxayna ka furan jidda oo la isugu keenayo erka ka socota labada dhinac, labada jeneraal. Runtii saddex mar oo jowlo ama saddex wareeg oo wadahadalla la qabtay, oo runtii saddexdii marba ay ka soo baxday in la joojiyo xab colaadda, in maaragtay la furo marinka hawlaha gargaarka la marsiinayo, in gudyo dhexdhexaada loo diro oo muraaqabeeya xabad joojintaas. Waxaa dareemaysaa in saddexdaas taqaanaa isku dayba ay fashilmeen oo runtii xabad joojintaas waxba ay ka hirgelin. Kadib waxaa meesha soo galay hay-adda IGAD baa meesha soo gashay, waxaa soo gashay ururka Midowga Afrika ayaa soo galay meesha oo isku dayay runtii xiriiro badan la sameeyo labada dhinac, xataa marar badan oo isku dayay inuu Khartuum ka dego wafdi ka socda ee Midowga Afrika ay ku fashilmeen, maadaama colaadii istaagi lahaatay dagaalku wili si xoogan uga socda magaalada caasimadda. Isku daygaasi Midowga Afrika ay doonayeen in xabad lagu joojiyo isagana waxaa weeye runtii meel cidla ayuu kusoo dhammaaday. Taas markii ay fashilantay waxaa misana soo galay IGAD ayaa isku dayday, oo Suudaan ay ka mid tahay xubin muhiim ay ka ahayd waddanka IGAD. Runtiina haddana iyadu ahayd madaxa IGAD iyadu ay ahayd oo shirkii ugu dambeeyey December 2022 lagu qabtay magaalada ishee Khartuum, oo ayagu ay hoostagareeyeen wasiiradii arrimaha dibadda ee wadamada IGAD ayay ku halkaas ku hoostagareeyeen, oo German ayagu ay ka ahaayeen. Marka IGAD runtii challenge badan ayay la kulantay, waayo Suudaan markii dambe siiba dhinaca General Burhaan oo ay ka biyo diideen xataa shirkii 2023 bishii January lagu qabtay magaalada Kampala iyo kii lagu qabtay Kampala, wala rabay in dhinacyadan la isugu keeno. Runtii arrintaas IGAD way suurtagali weysay. Waxaa kasoo qayb galay Xameeti, waxaa kasoo qayb gruubka Xameeti oo ka way yimaadeen rag matalaya iyo ururada rayidka iyo xisaabta siyaasada qaar matalayay, laakiin dhinaca General Burhaan waa qaadiceen weyna diideen, waxayna weliba ku dhawaaqeen inay ka baxeen IGAD oo wada shaqayntii kala dhexaysay inay joojiyeen ayay ku dhawaaqday Suudaan. marka arintaas runtii ma mira dhalin
midowga afrika iyo urur goboleedka igaad oo kaliya ma aha ee waxa jira dadaal ay wadeen dawlado carbeed oo lagu doonayay in culada suudaan lagu joojiyo halka ay kuwaasi ku dambeeyeen ayaa waxa markala noo sharaxaya ahmed suudaani
waxa kala meesha soo galay jaamacadul carab oo runtii ayadu u arkaysay in suudaan ay kamid tahay xubin kamid ah jaamacadul carab muhiimna ah isku dayd badan oo runtii ay rabtay isku dayday oo rabtay dhinacyadana isugu keento rag badan oo muhiim ah ay siyaarteen ayadan runtii waxba booqdeen waddanka masar ayaa jaamacadul carab ayay booqdeen laakiin wax mira ma dhalin isku day kale waxaa jira shir kale oo asaguna runtii ka dhacay oo qarsoodi aha oo ka dhacay magaalada waddanka baxreey oo la isugu keenayay rag ka socda labada jeneraal runtii shirkaas waxaa aad u wadwaday maraykanka ayaa u wadwaday shirkaas runtii muddu socday laakiin wax hadda communique oo ka soo baxay ma jirto laakiin waxaa moodaa in uun kulleyba qorshuhu ahaa in la sii wado wadahadaladii dadka dhinacyada suudaan u dhexeeyey inuu sii socdo inuu qorshuhu ahaa baa moodaa laakiin isku day kale xataa masar ay waday ayay lafteedu oo runtii ay isugu yaabtay dhammaan wadamada dariska lahaa waddanka suudaan maadaama ay aaminsanayd masar in colaada waddanka suudaan runtii uu aada u saameynayo dalalka ayaga dariska la ah shirkaas qaahiro ka dhacay madaxweyne cabdiraxmaan cabdifataax cc ayaa martigeliyey dhammaan waxaa kasoo qayb galay raggii lagu madaxdii lagu casuumay oo madaxweyneyaasha wadamada dariska la ah waddanka suudaan ayaa kasoo qayb galay shirkaas ujeedkiina wuxuu ahaa runtii sidii ay colaada suudaan looga hortegi lahaa loo daxasilin lahaa loo damin lahaa laakiin khudadii la dejiyey oo ahayd in jaad waddanka jaad lagu qabto shir kale oo lagu dejinayo sidii colaada si loo joojin lahaa oo ay kasoo qayb galayaan dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ayaa meesha ka baxay oo aan runtii najixin sababo badan oo la xiriira macnaha yani istuhun soo kala dhex galay waddanka suudaan madaxdiisa qaarkood iyo maartaqaana iyo wadamadii shirkaas ku baaqay marka taasna halkaas ayay ku hakatay oo wax miraha ma uusan dhalin hadda waxaa socda runtii dadaal hadda uu soo nooleeyey ergey gaarka ee maraykanka ku qaabilsan arrimaha waddanka suudaan kaasoo booqasho ku maray dhammaan wadamada gobolka jabuuti ha ahaato etoobiya ha ahaato ha ahaato masar ha ahaato sacuudiga ha ahaato ha ahaato isha kenya ha ahaato wadamada muhiimka oo south sudan ha ahaato ayaa ergigaas ayaa hadda wuxuu wada qorsho ah in shirkii dib loo soo nooleeyo oo shirkii jidda dib loo soo nooleeyo oo wadahadaladii ay ka furmaan magaalada jidda runtii rag dadka waxay indhaindhayaana waxay leeyihiin runtii arintaas yani jidda rajo weyn baa laga qabaa in mir dhali karo shirkaas oo haddii ay dadka suudaantu la yimaadaan rabitaan dhab ah ee ku saabsan inay colaada waddankooda joojiyaan
maxamed sheekh isxaaq safiirka soomaaliya ee dalka koonfur afrika horeyna u soo noqday safiirkii soomaaliya ee suudaan ayaa qaba in wadahadallada iyo iskudayadii ilaa iyo hadda la sameeyey dalka suudaan si loo joojiyo colaada ay guuldaraysteen
xaqiiqatan wadahadalooyinkii socday oo dhan waa fashilmeen intoodii badan marka taasi waxaad moodaa inaanan daacad laga ahayn arrinta suudaan waxaana u dhammaatay hal sano marka waxaa jiray wadahadalada ugu muhiimsanaa wax la yidhaahdo member jidda ama wadahadalada jidda oo ay wadeen garwadeen ay ka ahaayeen sacuudiga iyo maraykanka marka waxaana igu maqaalo ah maalmihii oo bishii hadda gudaheed in lagu dhawaaqay in lasugu imaan doono marka lasku soo noqon doono 18-ka bishan laakiin aysan ilaa hadda waxba ka suurtoobin ilaa hoos hoose waxay ii xaqiijiyeen in arrintaasina ay suurtagal ahayn oo ilaa hadda wax oo rasmi ahanan jirin oo arrintaas lasku imaanayo ama lasku soo noqonayo labada dhinacba intaas waxaa sii dheer dagaaladii oo weli sii socdaan oo weliba dagaalkii ugu dambeeyey maxay ahayd toole ciidanka milatariga ama ay sheeka dhinaca dowladda ay rabaan inay soo ceshtaan magaaladii madani ahayd oo isbuuc ku dhawaad dagaal aboodooda isugu geeyeen oo weli iyadana maxay ahayd toole meel u dhicin sidoo kale waxaa la filayaa dhinaca darfur magaalada caasimadiisa ee la yihaahdo fashir iyadana saasoo kale la isku diyaariyey ciidamo badan oo weliba jabhadihii horey u dagaalamayay ku jiraan oo intoodii badan ay raaceen ciidanka militariga oo la rabo iyadana dibna in loogu soo celiyo laakiin arrintaasi weli ma suurtagelin si ay ku dhammaan doontaan ilaahay baa og
سودان ayaa ah buundo isku xirta Afrika iyo Bariga Dhexe waxayna leedahay qeyraad dabiici ah taasoo qartuum ka dhigaysa istaraatiijiyad ahaan mid ay ku loolamaan siyaasado shisheeye wadamada miisaanka culus ku leh qaliishka carbeed ee Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegayaa in dagaalka Suudaan ay ka dhex arkaan fursad uu dhinac walba ku muujin karo saameyntiisa Bariga Dhexe saameynta shisheeye ee dagaalka Suudaan waxaan wax ka weydiiyay Dr. Xasan Al-Basri oo ah qoraa iyo barak ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen kana faalooda arrimaha Carabta
Ustaad Maxamed oo dagaalka Suudaan waxa la oran kara waa dagaal ay quwadaha dawladdu ay ku dagaalamayaan gudaha Suudaan waxaan loo yaqaano lim tightening policy siyaasatu shaddi al-atraf oo gacmihii dibadda ayaa gudaha game hoose ku ciyaaray oo kama kala matalaya burhaan oo dawladda hoggaamiya iyo xamiiti oo marka dacni sariic hoggaamiya marka dalal carbeed imaaraadku ay hormud ka tahay ayaa dhaqaalaha bixinaya isla markaana hubka casriga ahna dalal dibadda ayaa oo Iran ay ka mid tahay iyo Ruushka iyo dawlado kale ayaa xooggoodii dhaqaale hub casri ah geeyay gudaha dalka Suudaan ayagoo marka kale taageeraya labada garab waxaa kaloo muuqda muruq xoogsato muruqyaal Afrikaan ah oo marka calooshaysa ah oo dalka Mali iyo Niger iyo Ethiopia iyo South Sudan Darfur iyo qabaa'ilo kale oo taageersan sistamkan iyo policy-ga Xamiiti ay galab xoog leh u noqdeen boladan jabhada mucaaradka ka soo horjeeda Burhaan iyo dawladda Suudaan
hadii Suudaan hadda laba dhinac oo xoog badan oo awood leh isku hayaan laba general suurtagal ma tahay in colaadda Suudaan ay noqoto sida Liibiya oo kale oo laba dhinac oo laba dawladood kala sheeganaya ay maamulaan oo sida lagu kala joogo mise waxaas leedahay Suudaan marka ugu dambeysa waa la ismuqoonin karaa oo dhinacba buu shaqaadan karo oo dalka u hari kara
waxaa ii muuqata in colaadda Suudaan aan la soo afjari karin oo sanooyin kale aynay qaadan karto ay suuragal ah haddii dalku sida muuqata dowla hasha waxaan la yiraahdo dowlad weakness ah oo daciif ah inay noqoto suuragal marka qabaa'ilo hoggaami kooxeedyo abuurmaan taana marka waxay dagaalkii colaaddii ay sii dheereynaysaa faragelintii dibadana waxay u fureysaa albaab kale waxa sababta ugu weyn ay tahay dagaalka sii fidinaya waxa weeye Suudaan waa meel geopolitical ahaan dhaqaale ama dahab iyo wax lamida laga helayo
dagaalka qasa ka socda Israa'iil iyo Falastiiniinta u dhaxeeya iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya isagu door intee lagayay labada dagaal ka ciyaareen in colaadda Suudaan indhaha laga jeediyo oo ahmiyad badan la siiyo
dagaalka Suudaan markii hore shaashada caalamka ayuu saarnaa dagaalkan Ukraine iyo Ruushka dhexmaraya runtii waa uu ka saaray daaqada boqolkiiba wax la oran karaa 60 iyo wax la mid ah konton dagaalkii Gazana si toos ah ayuu uga saaray shaashada wixii xog laga bixin lahaa dagaalkan Suudaan marka guud ahaan labadaas dagaal waxa mudaa in ay Suudaan ay gadaal loo dhigay wararka ka imaanaya Suudaan oo la iska iloobay iyadoo dhacdadii ay socoto xogtii ay soo tarayso dagaalkii wali uu socdo marka wararkan headline-ka ku qoran caalamka Suudaan ka baxsan Ukraine iyo Gaza ayaa wararka ilaha caalamka ay soo xigtaan ayagana aad loo falanqeeya laakiin dhacda ahaan iyo dagaal ahaan iyo qax iyo abaar iyo baahi waxa siyaada ah ayaa ka jira Suudaan marka dagaaladaasi ay qariyeen
dagaalka ayaa bishan April ay ugu buuxsantay hal sano welina ma muuqdaan astaamo muujinaya in muddada dhow uu ku joogsado sida uu qabo Maxamed Xasan Dable oo arrimaha caalamka falanqeeya
uu sii soconaya dagaalkan hadda si uu ku joogsanayana maba muuqataba mar hadda dawladdu way soo yar kabanaysaa oo umdurmaan bay qabsatay oo ah yacni xaafad aan ka dheerayn Khartoum waxaana dhacday dad shibil ah in ayagoo ka cabsanaya in qoladan gurmadka degdega Xamiiti uu hoggaaminayo in ay dalka la wareegaan ayaa dad shacaba gacan siiyey muxuu ahay oo shacab suudaaniis ah oo aanan macnaha iyagu militari qaab milishiyeed ahaana dowladda uga garab dagaalamaya waxaa kaloo la sheegay in kooxihii ساحل نايجر يمالي يمحو هاي بوركينا فاسو كوهان إسلاميين كده قالما يو إن أي قلقل أيام كسو قلقل يا السودان قبل وكسو قلقل يا السودان مركا أريد هذا يبقى اسكوه برشي أباب الكلام وكسو على ماشا وحد الدلالة أو لوضع أو لقول هذا حالين هيانا ما إيجرتو صورتو أمركو دينا عاد عقبتو أيو دينا عكاليين يا إن وقرقطن صوم مركا ولي ويسكو بربنعين أو مكا لأتكان كلا أتكاش العادة أيا كيري سائن وفي صورة qaybahan kala duwan ee gacmaha ee shishay ku jira dalka labada dhinacba way sii xoojinayaan marka sidii lagu kala adkaan lahaa hadda mamuuxato marka tan kale cid hadda dhaxdhaxaalin noqon karto oo ay labada dhinacba ka soconaan karaan ma jirto sababtoo ah dawladaha ee mantaqada Afrika ku sugan way la kala socdaan
Sudan waxay lahayd aqoonyahan culimo diin wax garad iyo siyaasiin saameyn ku lahaa bulshada waxaa soo dagaalkani u dhaliyay su'aalo la xiriira doorkooda ku aadan joojinta colaada Abdullahi Abdulrahman oo falanqeeya arrimaha dunida carabta ahna cilmi-baare ku sugan Muqdisho ayaa sharaxaya sababta uusan u muuqan doorka hal doorkii reer Suudaan
dagaalka sidoo markuu u dhaxeeyo dad macnaha rayid iyo dad reerana markuu u dhaxeeyo unbay xalin karaan oo ay kala dhaxdhaxaadin karaan laakiin hadda waxa arkaa culimadii waaweynay oo manaabirta ka taageer jiray ee qoriyihii inqilaabka sameeyay inay haatan nasirkooda ay shiiqeen oo ay meesha ay ka baxeen macnaheedu markuu waxa yaraaday saameynta ay ku lahaayeen hadda waxa saameyn la waxa waa ninka hubka wato oo awood ciidan leh marka maadaama ayagana marka hore aysan ahayn dad ciidan aysan ahayn ama dad abaabulkii ciidamadnimada ku fiican aysan ahayn marka awood uma laha inay dagaalkaas ay joojiyaan cid dhageysanaysa aqoonyahan ma jiro waa tii qoladii madaniga ahdwaad waagii la sameeyay ay kala direen Burhaani iyo Deglo ay kala direen marka waxa dareemay marka awood kuma laha qoloyinkan marka waxa u baahan yihiin qoliyo kale awood leh oo si Soomaaliya soo dhaxgalo kale in loo soo dhaxgalo kadib la kala celiyo dawladna loo dhiso
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan idinla socodsiinayay anigu ah Maxamed Cabaad Xasan barnaamijka cidii uu seego waxay ka daaracan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij mid kale mid ku kulmeynana waxaan idinkaga tagayaa sida iyo amaan Allah
aad buu maatsan yahay maxamed culad xasan iyo barnaamijka ilayska VOA ayaan intaas kaga gudbayna saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta ayaa isniintan maanta waxay sheegeen in duqeymo xiriir ah oo dhanka cirka ah oo Israa'iil xalay qaaday ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof oo ku noolaa magaalada Rafah ee koonfurta marinka Qasa goob joogayaal iyo dhaqaatiir caafimaad ayaa sheegay in duqeymaha diyaaraduhu ay ku dhaceen saddex guri oo ku yaala magaalada Rafax warbixintan oo ay qortay VOA-da waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
aggaasi ku yaala xadka u dhaxeeya Qasa iyo Masar ayaa hadda wuxuu martigeliyaa in ka badan kala bar dadka ku nool Qasa iyadoo dad badan ay halkaasii gabaad kaga raadsanayaan duqeymaha militariga Israa'iil ay ku sheegtay inay ku doonayso inay ku soo afjarto kooxda Hamas Militariga Israa'iil ayaa sheegay isniinta maanta ah in diyaaraduhooda dagaalka ay qaadeen weeraro cirka ah oo ka dhana fariisimaha kooxda Xisbullah ee koonfurta dalka Lubnaan. Saraakiisha Hamas ayaa lagu waday in isniinta maanta ah ay gaaraan dalka Masar, halkaasoo lagu wado inay ka bilowdaan wadahadallo la xiriira soo jeedin xabad joojin ah oo ka timid Israa'iil, taasi oo ay ku jirto in dagaalka muddo asbuucyo ah la joojiyo iyo in la sii daayo maxabiista Israa'iiliyiinta ah ee Hamas ku haysato Qasa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa khadka telefoonka maalintii Axaddii shalay kaga wada hadlay dagaalka muddada ku dhow 7 bilood ka socda Qasa ee u dhaxeeya Hamas iyo Israa'iil iyadoo aqalka cad uusan bixin wax tafaasiil ah oo la xiriira xabad joojin degdeg ah. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada hoggaamiye ay dib iskula eegeen wadahadallada soconaya ee lagu xaqiijinayo in la sii daayo maxaabiista lana gaaro xabad joojin degdeg ah oo ka hirgasha Qasa. Wadaxaajoodyada ayaa muddo bilo ahba socday iyadoo lagu doonayay in dagaalka lagu joojiyo, laakiin Israa'iil iyo Hamas ayaan weli wax horumar ah ka gaarin wadahadallada ay garwadeenka ka yihiin Mareykanka, Masar iyo Qatar. Wadahadalka khadka telefoonka ah ee Biden uu la yeeshay Netanyahu kadib ayaa aqalka cad waxa uu sheegay in Biden uu xasuusiyey heshiiska isaga iyo 17 hoggaamiyeyaal caalami ah ay kaga dalbadeen حماس إن صدق ساح إكوسي ديسو بقول قف أو محبيسه أو إكوهي ستو غزة أين أقلاتو حب الجوجين مرايكن كأيا مدب وحا أو ريحي حب الجوجين مدلح بالأح أو لغوها كيو دقال كا حماس أيا دلبطي إن إزرائيل أي سو أفجرتو دقال كيدا أين إدمدي دو كبحان غزة لكن نتنياهو أيا مدب وحكو أكي سنية هان جبادي ساح إن إدمد اللوكتا أح أو دريو كونفورتا غزة مغالا دكو تالا إي رفح عالكاسي أو دد كبادن هل مليون أو فلسطينيين أي قباد كاليغان أيان أغالك عاد أيا وحاو شاقي إن بايدن أو مركل أو عدي نتنياهو إن مرايكنكو أو كسو هرجيدو إن عيدمادو اللوكتا أي إزرائيل أي ويرركو قادان رفح سابو اللي حريرا خطرتا أي كو كينيسو داد كرريدك أه أي فلسطينيتي هالكاسي كنول labadaha hoggaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay in la kordhiyo gargaarka bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo qasa oo ay ku jirto in la furo marin cusub oo dhinaca konfureed ah todobaadkan afayanka golaha amniga qaranka Mareykanka John Kirby ayaa barnaamijka This Week ee telefishinka ABC ee xadii shalay waxa uu sheegay in dekedda ku meel gaarka ah ee arrimaha bini'aadamnimo ee Mareykanku uu ka dhisayo xeebta qasa ee badda Mediterranean-ka la furi doono labo ama saddex usbuuc gudahood wadahadalka Biden iyo Netanyahu ayaa yimid xilli xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo ku sii jeedo gobolka bariga dhexe halkaasii uu wadahadal kula yeelan doono saraakiisha gobolka ee Saudi Arabia Urdun iyo Israa'il wadahadaladaasi oo isniinta maanta ah ilaa arbacada soconaya bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Blinken uu hoos ka xariiqi doono aragtida Mareykanka ee ah in Hamas ay caqabad ku tahay xabad joojin waxa bayaankaasi lagu sheegay in diblomaasiga sare ee Mareykanka uu sidoo kale hoos ka xariiqi doono muhiimadda ay leedahay in laga hortago in dagaalku uu ku faafo gobolka una kala xajoonayo dadaalada soconaya ee lagu doonayo in nabad waarta iyo amaan looga helo gobolka oo ay ku jirto in la helo wadiiqo ay dadka falastiiniinta ku ehlaan wadan ay leeyihiin kaasi oo damaanad qaadaya amaanka Israa'il
Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay VOA da halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA bintii qurbe haya dhageystayaal markana idinku soo maqan oo u diyaariyay Hussein Noor Haaji
kulantii waxaan dhageystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno dadaal wax looga qabanayo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida oo ay wadaan qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida Toronto magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka loo eego magaalooyinka kale ayaa laga soo sheegayaa korr la xiriira dilalka loo geysanayo dhalinyarada sida ay sheegeen laamaha amniga saddexdii bil ee ugu horeysay sanadkan 16 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto waa tiro ka badan sanadkii hore isla bilahan oo kale oo magaalada lagu dilay 10 qof 16 qof ee la dilay 9 ka mid ah ayaa dilkooda loo adeegsaday rasaas khubarada dhanka amniga ayaa ka digaya korrkan waana taas sababta bulshooyinka qaar oo ay Soomaalidu ugu horeeyaan ay ugu walaacsan yihiin dhacdooyinkan dhalinyarada Soomaaliya oo aanan hadda si rasmi ah loo heynin tiradooda ayaa ka mid ah kuwa la dilay sanadkan isbuucii la soo dhaafay oo kaliya saddex dhalinyaro Soomaali ah ayaa la dilay shir looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka la xiriira dilalka dhalinyarada ayaa shalay lagu qabtay magaalada Toronto qabanqaabiyasha iyo qaar ka mid ah waalidiinta caruurta laga dilay dhawaan oo aan la xiriiray ayaana ii suuray gelin inaan helo laakiin Kownan Hussein oo loo yaqaan UK oo madax ka ah Kownan Media ayaa xiriirinayay shirka waxay iga warramay shirka waxa uu ku saabsanaa iyo sida wax looga qaban karo dhibaatooyinkan
Mahadsanid Hussein horta shirka maanta waxa soo qaban qaabiyay ururka mideynta qoyska hooyooyin iyo gona dhibanayaal ahaa oo la yiraahdo MCIS oo caruur iyaga hadda ka hor laga laayay badankooda iyo masaajidada masaajidka Khalid Dawri iyo imaamkiisa Sheekh Abukar oo isagu ahaa dadkii ilaaliyay shirka haddii kaloo aan kaaga warramo shirku maanta horta wuxuu ahaa town hall meeting waxa la yiraahdo ama hadal isweydaarsi oo la raadinayay xal sidii xal loogu heli lahaa dilalkan isoo taray ee aad u farabatay oo waliba toddobaadyadii la soo dhaafay saddex wiil oo Soomaali ah ee lagu dilay magaalada Toronto muddo afar cisho gudahood ah
waa tahay UK marka maxay tahay faa'iidada shirarkan oo kale ee laga heli karo
waxaa la isku raacay faa'iidada maaragtay kasoo bixi karta ee shirarka noocan ah bal in xal un laga helo waxaa kaloo la go'aansaday in maaragtay la joogteeyo shirarka oo labadii usbuucba mar la qabto ayaantan dambana aad buu isu soo taray dilku oo weliba waqtiga kulaylaha ee samarka ayuu aad u bataa sida caadada ah marka waxaad arkaysaa weli samarkii oo bilow ah ilaa 4 wiil 3 wiil oo Soomaali ah muddo 7 isha gudahood ah in lagu dilay magaalada Toronto waa wax taasiinaa waalidintii dalay sabri iyo maalaha ka siiyo laakiin waa mushkilad ugu soo noqotay inkastoo muddo dhaxdaas ah oo sanadkii hadal soo dhaafay aad looga raystay dilalka haddana hadda waxaad muddo inay aad soo tarayaan marka waxaan leenahay bal sidii qof kasta uga qayb qaadan lahaa haday noqon lahayd culimada iyo hadii ay noqon lahayd community leaderska iyo hooyooyinka iyo abayaasha intaba inuu qof kasta baltalo iyo wuxuu hayo ku soo darsado ayuu ahaa muhiimadda ugu weyn waxa kale oo dhinaca dhibaatada laga tabteen waxay ahayd shaqo la'aanta caruurta haysa dhalinyarada ah guryaha ay ku soo koreen oo xaafado dowladeed oo dhaqaalahoodu aad u liito waxa kale oo laga hadlay tiro aad u badan oo 250 ka badan ayaa la yiri waxay ku xiran tahay xabsiyada dhalinyarada da'da yaryar iyadana waxa la yiri bal caruurta sidii loo soo kuwa la soo belgareen kara loo soo belgareen waxa ay rehabilitation centers bal in loo furo oo loo raadiyo resourcesna waa lagu gudjira hawlahaas marka insha Allah Ilaahay aanu khayr ka rajaynaynaa Allah lagama qoosan laakiin dibku waa hadda waa lagu badan yahay waqtiga hadda lagu jiro
dilalkan ayaa kuwa muddo soo jiitamay tan iyo xilligaasna bulshada Soomaalida qaar ayaa wada dadaalo waxbaris iyo mid wacyigelineed oo looga hortagayo arrimahan shaqabuka Sheikh Hussein waa maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto masjidka waxaa ka socda barnaamijyo wax lagu barayo dhalinyarada oo looga soo saarayo dhibaatooyinka ay ku jiraan waxa markii hore barnaamijka qurbi ugu horamaya halkuu marayo dadaaladaasi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسين عاد بعد ما سنتهي هرت مركب أقوه الرئيس لا شك مساعد خالد من وليد وحساد أكتين ببرشور الصومالية دويا لستي يا مسلمين طرنا وحان اللوغو أذيقا يعني برشورين كددتك كل الدوان وبرشورة قارهان وفي حوق سارة مساعد كل لن يرضى runtii dhalinyarada barnaamij shabadan baan sameynaa waxa ugu weyn in marka ugu horeysa 10 la siiyo diiniya iyadoo aqoodooda laga saxayo alxamdulillah rabbil alamin waxa noo jooga laba dhalinyaro oo ka soo baxay jaamacada islaamiga oo runtii hawo dhankan ku dhashay oo ku koray labadaas dhalinyarada runtii dhalinyarada nooga qaabilsan oo runtii 10 iyo maaragtay wacyigelin ba iyaga ku filan yani maaragtay hadaan ku sheego khamiisto kale yani maaragtay waxay leeyihiin barnaamij khaas oo maaragtay runtii loogu talagalay sidii maaragtay aqoodadooda loo kordhin lahaa sidoo kale waxa loogu yeeraa dad oo maaragtay oo aad iyo aad wax u yaqaan oo maaragtay macallimiina ama aqoonyahan Soomaaliyeed oo qayb walba yani midalan hadaan u baahan cudurrada maskaxda hadaan u baahan sidii shaqo loo raadsan lahaa hadaan u baahan yani qayb kasto kamida waa u yeeraa markaas dhalinyarada way la hadlaan yani maaragtay runtii dadaal weyn baa la wadaa alxamdulillah rabbil alamin 10 kala duwan baa loo dhigaa marka khamiisto kale 10 ka marka la siiyo kadib waxa loo wadaa sports ba loo wadaa ayar jimicsi ba loo wadaa waa la ayar siya marka runtii dadaaladaas ayaan wadnaa yani maarka Ilaahayna waxaan ka bareynaa inuu nagu guuleeyo insha Allah taala
dhalinyarada oo shaqo abuur ka hadlay waxa kamid ah Ahmed Urur oo u qaabilsan masjidka arrimaha dhalinyarada xilli si horeysay ayuu iga waramay dadaalada ay wadaan
alxamdulillah barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarada magaalada Toronto meel walba joogan oo diinta iyo akhlaaqda iyo taharada iyo salaata isla markana life skills ka education ka muhiimnimadiisa muxuu ahaa employment ka shaqada dad baan invite kareena oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yacni asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida afskoska ka hor imaaday dhalinyarta muxuu ahaa advice gareeyaan alxamdulillah wiilal badan baa jiray oo habsi kasoo baxay ama yani dibaasadan ku jiray alxamdulillah markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo lasoo koray oo alxamdulillah isbedel sameeyey markay arkeen ka horeeyey ayakana alxamdulillah isbedel baa ku sameeyey weliba kuwa xuquuqdad isu qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulillah haddana waa walaalo
dad badan ayaa isweydiinaya waxa sababay in dhibaatooyinkan ay sii socdaan dadka qaar ayaa aaminsan in marka dhalinyarada qaar ay xabsi kaga soo baxaan aysan helin barnaamijyo looga weeciyo in mar kale ay fal dambiyeed ku dhacaan waa kan Yasiin Abikar Cali oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto
إن حسين إن سيد عبد الله صعدته ودمنا إنه كنا والله يخاف كمركو حبس الجلاء وأنا صار ما يستحل لي لو حكومي وح أتكاتا إن بوشدي ولقب سيد قف كاسي وحاجته إن قفك لو شاب ضيع إن وكريم الركور ولي هاي تحسين أي أتكان يسوا إن وشقة كهلا ودك جديسة دبعا قفك هدي وصن شقي شقي سن كريم وح قو أتكان يسوا وش أردن سببته وح أبهني هوي وكن ولاده يولي بوحه عنه تاسي هدو اوهي وحان سهل انا قونيسا قفكاسي انو دوب اغلافتو ماشي وكسو بحي ما دام ايسان جرين ودكال افران ارنهان سي ويجران حرما دورا او سيريق نستكيد الى حقا بدان اكو بحيان سيريق دالنيراسي لوغ بدباني لها وحاحن اسلامر كان لوغو سمين لها برنامج وحكو اولا رمتي حسينو دالنيران وحيو بهانيهين حرما ايكو مدداشان اسلامر كان ايكو عياران سي اي اوغو بدبادان لبتا لحادك بمانك تعالى تاسي او مرغ اسهليسا ان اي وحاحن لكل مان
booliska magaalada ayaa wada dadaalay lagu soo qabanayo kuwa ka dambeeya dhibaateynta dhalinyarada waxay sheegeen booliska in inta badan ay xalliyaan kiisaska ay cadeymaha u helaan isku duubni iyo wada shaqeyn dhab ah oo dhexmarta Soomaaliya Toronto dhexdeeda ayay dad badan u arkaan halka dhibaatadan looga gudbi karo waa kan markale Yasiin Abikar
in aniga aan waxa lahaa boon markuu go horeysa in Soomaalida ay muujiso isku xirnaan isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada Soomaalida ee waxa kale oo ilaahay boon kulkii wax dhacaan in si buuxda loo shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay laamaha amnigana hoosh ugu fududaa tahdi kale ee ma filayo inuu istaagi doono dhibkan aadka u baxda weyn ee haysta dhalinyarada Soomaalida ee halkan joogta arintan tilka iyo dhibaatada maaha wax ku cusub laamaha amniga ee gobolkan anaga ee filan Ontario dad anaga naga horeeyay ayaa dhibtan maanta haysan jirtay isla markaana waxa kaliya ay uga baxeen waxa ay kaliya in dhalinyaradooda u sameeyeen waxay gelin in si buuxda u shaqeeyaan laamaha amniga marka waxa fiican in naftirkeena ba aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena laamaha amnigana si buuxda u shaqeyn lahaa
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay dadaallo wax looga qabanayo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida oo ay wadaan qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida Toronto intaan mar kale kulmi doono war Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji iyo xubintii qurbi ayaan intaas uga gudbaynaa. Narta Ngoye waxay ahayd agaasimaha fulinta sharciga ee wakaaladda tareenada ee dawladda Koonfur Afrika kadib markii ay banaanka keentay qandaraasyo dawladeed oo ku kacay malaayiin dollar balse halkii ay ahayd in lagu tixgeliyo musuqa ay banaanka keentay waxaa laga eryay shaqadii ay haysay hase ahaatee waxa ay loolan adag oo sharci oo waqti qaatay u gashay sidii ay shaqadeeda u heli lahayd way argnimada marta waxa ay muujinaysaa caqabadaha ay la kulmaan dadka banaanka keena xogaha kala duwan ee ku sugan dalka Koonfur Afrika. Warbixintan waxaa diyaarisay Ihsaan Hafeeje waxaana soo koobay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
You know, psychologically as well, it's taken a huge toll.
Waad ogtahay sidoo kale nafsiyan waxay keentay dhibaato weyn. Aniga oo kaliya ma aha ee xitaa gabadhayda iyo qoyskaygaba laakiin waan nasiib badanahay sababtoo ah waxaan haystay taageero ayay tidhi iyada oo maarta ay sii wadato dagaalkeeda sharci ee ka socda maxkamadda si ay dib ugu hesho shaqadeeda waxay haatan ku biirtay urur bulsho oo cusub oo lagu magacaabo The Whistleblower House kaas oo taageero iyo talabo siiya dadka banaanka keena xogaha dahsoon ee Koonfur Afrika mararka qaarkood dadka banaanka keena xogaha dahsoon ee ku saabsan musuqu waxay la kulmaan ciqaab aad u sarreysa sanadkii 2022kii shaqaale dawladeed oo lagu magacaabo Pavita Diokaran ayaa lagu dilay banaanka gurigeeda kadib markii la ogaaday in ay banaanka keentay musuq ka dhex jiray waaxda caafimaadka ee gobolka saxafiga Chef Wikis ayay muddo bilaa ah ku qaadatay in uu baaro xaaladahi keenay dilkeeda
She was returning home after dropping her daughter at school and when she slowed
waxay ku soo laabanaysay gurigeeda kadib markii ay dugsiga geysay inanteeda markii ay soo gaadhay wadada gurigeeda waxay gaabisay socodka gaarigeeda gaari kale oo ay la socdeen ilaa 3 nin ayaa soo hareer istaagay oo 12 xabadood oo rasaas ku dhuftay arinta aan la ogaan markii hore ee bilo kadib aan ogaanay ayaa ahayd in 7 ka hor dilkeeda ay ogaatay lacago kala duwan kadibna ay u warbixisay mas'uuliyiinta ka sareeya waxay dalbatay in baaris degdeg ah lagu sameeyo lana joojiyo lacagahaas fariintaas kadib markii ay dirtay ayaa la dilay in ka yar toddobaad ayuu yidhi Sinitia Istanbul waa gabadh kale oo bannaanka keentay xog dahsoon oo ku aadan musuqa ka dhex jira diyaaradda ay leedahay dawladda Koonfur Afrika waxay tiri in xogaha bannaanka la keeno waa arrin muhiim u ah la dagaalanka musuqa Istanbul ayaa ka tirsan mas'uuliyiinta sare ee ururka The Whistleblower House
My own view is that whistleblowers are truly important in fighting corruption because they are the ones
aragtidayda waxaan qabaa in xogaha bannaanka la keeno ay aad muhiim ugu tahay la dagaalanka musuqa sababtoo ah waa cidda bannaanka keenta ee ka hadasha wax istawmarinta ka dhacaysa goobaha shaqada iyo musuqa sidaas daraadeed waa qodobka koowaad ee iftiiminta waxaan u baahanahay in ay mudnaan siiyaan halkii dibanayaal laga dhigi lahaa ayay tidhi dawladda Koonfur Afrika ayaa soo dhaweysay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo dadka xogaha bannaanka keena waxay sheegtay inay ka go'an tahay in ay dib u eegis ku sameyso shuruucda haatan jirta ee saameynaysa dadkaas oo qayb ka ah qorshaha qaran ee la dagaalanka musuqa Dr. Ugjesa Radulovic oo ka tirsan jaamacadda Johannesburg ayaa baaritaan ku sameeyay xaaladda dadka xogaha faafiya wuxuu sheegay in isbeddel loo baahan yahay si loo ilaaliyo shuruucda khuseysa ilaalinta dadka xogaha musuqa bannaanka keena
So I think what would be crucial would be to revise the legislation to broaden the protection for whistleblowers and to
waxaan u maleynayaa waxa muhiimka ah inay tahay in dib u eegis lagu sameeyo sharciga si loo ballaariyo ilaalinta dadka xogaha musuqa bannaanka keena isla markaana in la ciqaabo kuwa ka aarguta arinta labaad ee muhiimka ah ayaa ah in la abuuro iskaashi xoogan oo u dhexeeya dawladda bulshada rayidka ah iyo hay'adaha dawliga ah ee madax bannaan kuwaas oo iyana xal keeni kara ayuu yidhi Marta ayaa iyadu qabtaa
At the end of the day it is important for whistleblowers to speak truth to power if we really do
ugu dambeyn waa arin muhiim ah in dadka xogta musuqa bannaanka keena in ay runta u sheegaan kuwa awoodda haysta haddii aan doonayno in aan dalkan isbeddel ku sameyno ama aan caruurteena dhaxal uga tagno mustaqbalka dadku waa in ay hadlaan ayay tiri dadka sida hoose u faafiya xogaha musuqa ayaa weli tallaabo muhiim u ah la dagaalanka musuqa iyo ilaalinta dimuqraadiyadda hase ahaatee dadka aan la hadalay ee xogaha musuqa bannaanka keena ayaa aaminsan in aanay weli helin ilaalintii iyo taageeradii ay sida aadka ah ugu baahnaayeen
waxaad sanad Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi xinala socodsiinaya haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir
kulanka aan wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaad ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaga inkii diimaada magaalada Muqdisho maanta barnaamijkan waxaanu diirada ku saari doonaa dhamaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League Serie A Talyaaniga Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka waxaana barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya Galmad Cabdul Qadir Jamcaale oo ka qoray ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Shaahid Cabdi Jamcaale oo ka mid ah saxafinta ka faalooda ciyaaraha kan howlgala idaacadda ciyaaraha gol ee magaalada Muqdisho dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaad ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Dalmar Cabdul Qadir Jamcaale oo aan wax ka weydiiyay dhamaan kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalka xiisaha badan ee Premier League sida guuldarrada ku dhacday Liverpool guulihii kala gaareen kooxaha Arsenal iyo Manchester City
run ahaantii kooxda kubadda cagta ee Liverpool guuldarradii derby Marseille iyo sidoo kale barbarihii West Ham waxay meesha ka saartay gabi ahaanba tartankeedii ku aadanaa marka la eego inay u tartanto horyaalka Premier League laakiin tartanka ilaa hadda waxaad muuqataa inay si weyn ugu tartamayaan kooxaha kubada cagta ee Manchester City iyo sidoo kale Arsenal Arsenal kulankeedii ee derby London oo isuu xigay labadii waa ay adkaatay halka kooxda kubada cagta ee Manchester City ay Nottingham Forest iyo marti u hayday ka talaabsatay kunahaantii waxaa la oran karaa Liverpool waayeheedu waa soo dhamaaday laakiin labadan kooxood ayaa tartami doona ilaa dhamaadka horyaalka marka la eego laakiin horyaalkan ayaa noqon kara horyaalkii ugu xiisaha badnaa marka laga soo tago ciyaareedkii ay kooxaha kubada cagta Manchester United iyo Manchester City ay dibcaha gool tirsii ku kala qaadeen.
Waa maasantahay dalmar waxaan siinayaa shaahid todobaadkan kulamo farabadan laga ciyaaray horyaalada kala ah Serie A-da Talyaaniga iyo La Liga Spain. Dhamaan kulamadaas dhacay isbuucan waxa laga soo calaamadeeyay shaahid.
Real Madrid way ciyaareen waliba hal gool iyo Ibrahimovic ay ku badiyeen oo Adegola goolkiisii ugu horeeyay ee La Liga ayuu markaasii u dhaliyay dhacdadii markaasii laga diiwaan geliyay iyo qaybka ahayd marka la eego kulankii kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay markaa hal gool iyo Ibrahimovic kaga badiyeen adiga Real Betis. Waliba Ancelotti waxa uu sheegay in uusan meelna uga socon marka la eego kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Waqti badan oo markaasii sii joogay garoonka Santiago Bernabeu, naadiga Real Madrid ayaa u muuqataa marka la eego inay ku guuleysan karaan horyaalka wadankaasi Spain ee La Liga iyagoo kaga horeeya 11 dhibcood nadiif ah kooxda kubadda cagta Barcelona. Barcelona ayaa ciyaari doonta kulan ay la ciyaari doonaan naadiga Valencia, iyagoona 19-ka markaasi ciyaari doonaan naadiga Barcelona. Dhinaca kale, horyaalka Talyaaniga waa lagu guuleystay mahadow, wilibana waxaa qaaday naadiga Internazionale. Wilibana waxa ay la siman tahay xilligan isku dayatahalka Talyaaniga markii la yiraahdo kooxda kubadda cagta AC Milan oo wilibana 20 ayay markaasi wada qaadeen.
Ugu dambeyntii dalmar ayaa qaadi kara ay kula tahay horyaalka Ingiriiska ma City mise Arsenal adigoo eegaya kulamada u kala dhiman.
Kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulan dheeraad ayay gacanta ku haysataa, haddii xataa maaragtay la wada tartamo waxay ku qaadi doontaa dhibac dheeraada, laakiin haddii hal kulan oo kamid ay qasaariso Manchester City, Arsenal ayaa dhanka kala qaadi karta horyaalka. Haddii marka labada dhinac ay inta kala kufaan ee ay isla tagaan gabagabada, waxaa la dhihi karaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City gool dhalin ayaa looga qaadi karaa sida ayaduba ay horey u sameysay.
Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee V O A. Tan iyo barnaamijkan Facebook-ga dhammaantiin isku duuban waa Maxamed Cali Xadir oo nagaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Xadir iyo wararkii dhinaca ciyaaraha todobaadka. Ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna inta aanan gabagabada idaacadda oon ku sii saqayno iyo heese aan ku soo xireynaana adii soo qabanna war haddana soo gaaray ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay ilaa 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax saake ka dhacay magaalada Ceelwaaq Kenya ee u dhow xuduuda Soomaaliya. Dadka ku sugan magaalada ayaa VOA-da u sheegay in miinada la dhigay wadada dhinaceeda isla markaana ay ku qaraxday dad shaqaale ah oo ay ku jiraan fuundiyaal. Dhinaca kale, wakaaladda wararka AFP ayaa waxay soo tabisay in qaraxaasi ay ku dhinteen 5 qof, waxaana wakaaladdu intaasii ku dartay in qaraxa lagu soo qariyay gaari dameer. Hase yeeshee, qof ka mid ah dadka magaalada ayaa VOA Soomaali u sheegay in dameerka uu ka mid ahaa noolaha ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxa, balse aan lagu soo qarin miinada gaari dameerkaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay weerarka. Hase yeeshee, waxaa weerarada noocan oo kale ah sheegta ururka Al-Shabaab. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan oo filayo inaad si weyn uga heli doontaan. Thank you. codkaasi fanaanada Xabiiba Xasan Tuuxo wayan ku soo xireynaa guud ahaan baahinteenii fiidnimada Ilaanta Afka Soomaaliga VOA oo ay idin la socodsiinaysay Caasha Ibrahim Aadan. Intaan markala hawada ku soo noqonayna waxaan dhamaantiin idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.